tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursust. Oleme õpetussõnade raamatu kuuendas peatükis ja täna saame teada, mida Jumal vihkab. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Kuningas Saalomoni kohta räägitakse esimeses kuningate raamatus viiendas peatükis salmides 12 ja 13 järgmist. Ta kõneles 3000 õpetussõna ja ta laule oli 1005. Ta kõneles puudest, Liibanoni seedritest müüril kasvava isopini. Ja ta kõneles loomadest ja lindudest, roomajatest ja kaladest. Järgmiseks saamegi uurida tema tähelepanekuid sipelga kohta. Loen õpetussõnade raamatu kuuendast peatükist salmid 6-8. Mine sipelga juurde, sina laisk, vaatle tema viise ja saa targaks. Kuigi tal ei ole pealikut, ülevaatajat ega valitsejat, valmistab ta siiski suvel oma leiva ja kogub lõikusajal oma toiduse. Väike sipelgas on suur õpetaja. Ta paljastab meiegi kohta sügavaid tõdesid. Selge on, et sipelgas on töös nii usin kui keegi üldse võib olla. Ei tea, kui paljud meist võiksid öelda seda sama ka enda kohta. Sipelgas teeb seda, mis on tema jaoks kõige tähtsam. Töötab suvel, et talvel oleks kõike küllalt. Seega ta kasutab aega targasti. Sipelga kommetest on palju õppida meil kristlastenagi. Laiskuse kiusatus on meilegi väga lähedal. Eriti suureks muutub see kiusatus siis, kui tuleks lugeda või uurida piiblit. Siis tundub peaaegu kõik muu tähtsam. Aga Jumala sõna on kristlase vaimulik toit. Selle tundmine ei ole kunagi küllalt hea ega ole seda kunagi ülearu meelde talletatud. Sipelga usinus tuletab meelde, mis on elus kõige tähtsam. Veel on sipelga töötamine oivaline näide sellegi kohta, mis on kirjas koguja raamatus 3. peatüki 1. salmis. Igale asjale on määratud aeg ja aeg on igal tegevusel taeva all. Tarkuse juurde kuulub ka taipamine, millal on õige aeg kiirustada ja millal puhata. Valel ajal rabelemisest pole mingit kasu. Sipelgas teab, millal teha tööd ja millal nautida rahulikult töövilja. Loen salmid 9-11. Kui kaua sa laisk magad, millal sa ärkad unest? Veel pisut und, pisut tukkumist, pisut pikutamist ristis kätega, siis tuleb vaesus sulle kallale otse kui röövel, ja puudus nagu relvastatud mees. Keset talve enam vilja ei lõika. Kes laiskleb siis, kui oleks aeg teha tööd, teeb ise endale kõige suurema karuteene. Aga küllap on siin isegi tähtsam vaimulik õpetus. Laiskus ja hoolimatus Jumala riigi asjades toob kaasa vaimuliku vaesuse ja isegi nii-öelda näljasurma. Kui osadust Jumalaga ei toideta, siis on tagajärjeks Jumalast eemaldumine, jahtumine, usunõrkus, kahtlused, jõuetus patukiusatuste ja maailmameelsuse suhtes ning lõpuks uskmatus. Kas just see pole toimunud üldiselt läänemaailmas, mida ollakse harjunud pidama kristlikuks? Laisa enda jaoks on kõige parem õigel ajal ärgata. Nende salmide valgel on iga ühel tark vaadata üle oma ajakasutus. Ehk on sellest tarvis midagi muuta. Kas näiteks osa sellest ajast, mis kuulub televiisori või ajalehtede peale, võiks kasutada Jumala sõna uurimisele või oma lähedastega suhtlemisele? Loen salmid 12 ja 13. Kõlvatu inimene, nurjatu mees käib vale suus. Pilgutab silmi, annab jalaga märku, viitab sõrmedega. Siin kirjeldatakse petliku inimese tegevust väga kujukalt. Juba inimese käitumismaneer kõneleb tema kohta palju. Tänapäeval nimetatakse seda kehakeeleks. Kõlvatu inimese kohta kasutatakse algtekstis sõna Belial. See esineb piiblis ka mujal. See tähendab väärtusetut ja kurja. Näiteks esimese Saamueli raamatu 2.12 kasutatakse sama sõna preester Eeli poegade kohta. Nad olid kõlvatud, nad ei tahtnud tunnustada issandat. Ka esimese kuningate raamatu 21. peatüki 10. salmis kohtume sama sõnaga, kui kuninganna Iisabel käskis leida 2 kõlvatut meest, kes Naaboti kohta valet tunnistaksid, et temast lahti saada. Veel kasutatakse seda sõna Nahumi raamatu 1. peatüki 11. salmis. Sinust, Niineve, on lähtunud see, kes kavatseb kurja issanda vastu, nurjatu nõuandja. Siin on nurjatus suunatud issanda vastu ja viitab intriigide punumisele. Ja Nahumi raamatu 2. peatüki 1. salmis öeldakse Juudale. Pühitse Juuda oma pühi. Tasu oma tõotused, sest iialgi enam ei tule su kallale nurjatu. Ta hävitatakse sootuks. Siin tähendab Belial õnnetuse toojat. Hävingu tähendus on sellel sõnal ka psalmis 18.5. Surmaköidikud piirasid mind ja nurjatuse jõed tegid mulle hirmu. Sellepärast ei olegi hämmastav leida sama sõna Belial ka Uues Testamendis päris tähelepanuväärses seoses. Teises kirjas korintlastele 6.15 küsib Paulus. Mis kooskõla on Kristusel Beliariga või mis osa on usklikul uskmatuga? Siin tähendab Belial ehk Beliar isikulist kurjust ehk saatanat ennast. Saatan on tõesti jõud, mis tegutseb igasuguse kõlvatuse, autuse ja Jumala ning tema inimeste vastu panemise taga. Seega õpetussõnad näitavad, millisest allikast Jumala tahtele selja pööranud inimene oma kurjust ja kõlvatust ammutab. Jäljed viivad seebi vabrikusse, saatana mässu juurde Jumala vastu. Loen salmid 14 ja 15. Tal on kavalus südames, ta kavatseb kurja, ta külvab alati riidu. Seepärast tuleb tema õnnetus äkitselt, ta murtakse silmapilkselt ja abi ei ole. Kavalus, õigemini salakavalus, on üks saatana iseloomulike jooni juba paradiisist saadik. Seepärast tuleb kristlasel olla eriti valvel, kui tekib kiusatus teha tegemist asjadega, mis ei kannata päevavalgust. Siis võib olla kindel, et madu oma trikkidega on su mõtetesse sisse vingerdanud. Aga Jumala sõna näitab siin kätte nii saatana kui ka tema kaaskonna saatuse. Praegu on maailmas aeg, kus saab vabalt teha just seda, mida keegi ise tahab. Kes külvab vilja, kes umbrohtu. Küllap on see heagi, sest nii näeb iga üks, millised tulemused igal teguviisil on. Mida inimene teeb, teeb ta esmajoones endale, ehkki see mõjutab ka teisi. Aga nagu Jeesuski ütles, kui tuleb lõikusaeg, siis kogutakse umbrohi kokku ja põletatakse ära. Millalgi teeb Jumal kurjusele lõpu? Ja siis jääb kurjus ainult nende osaks, kes pole soovinud sellest loobuda. Teisi see enam ei puuduta. Paraku ei ole kurjus asi, mille puhul saaks näidata näpuga ainult kellelegi teisele, et näe, tema on selline, mina ei ole. Seepärast tuleb kristlasel pidevalt uurida ennast Jumala sõnavalgel et mitte end lihtsameelselt petta lasta ja koos saatanaga hukka mõistetud saada. Õnneks suudab Jumal paljastada ka Beliaali tööd ja juhtida kristlase tõesse ka ise enda suhtes. Järgmistes salmides räägitakse asjadest, mida Jumal vihkab. See võib mõjuda üllatavaltki. Kas ei ole Jumal armastus? Kuidas ta võib siis midagi vihata? On isegi arvamusi, et viha on iseloomujoon, mille inimene ise on Jumalale omistanud. Võib-olla on üheks põhjuseks, miks arvatakse, et Jumal ei või vihata, loogika järelduste vigane ülekandmine usuelu maailma. Seda hakati harrastama alles 18. sajandil, mil koos valgustusfilosoofia arenguga hakati üldse rõhutama inimese mõistust. Loogiliste järelduste ahelas tuletatakse oletuste või eelduste põhjal järeldusi, jõudes üha uute tõdedeni. Jumala puhul võetakse lähtekohaks eeldus, et Jumal on armastus. See vastab muidugi tõele, seda võib lugeda otse piiblist. Edasi järeldatakse, et armastuse vastandiks on viha. See tundub esmapilgul loogiline, aga tegelikult on see vale järeldus. Viha ei ole armastuse vastand, vaid teine külg. Armastuse vastandiks ei ole mitte viha, vaid ükskõiksus. Viha näitab hoolimist, seda, et asi läheb sulle korda. Kes ei usu, küsigu armukadetsejate käest. Kuna Jumal inimest armastab, see tähendab temast hoolib, siis ei saa ta olla ükskõikne inimese käekäigu suhtes ja asjade suhtes, mis seda halvasti mõjutavad. Sellepärast vihkabki Jumal kurjust ja jumalatust kõigis selle vormides. Muide, kui juba inimene, kes on ometi patust rikutud, leiab, et on olemas halbu asju, mis ajavad vihale, kuidas peaks siis Jumal saama olla nende asjade suhtes ükskõikne ja mitte vihastada? Seda sama näeme ju ka inimeste vahelistes suhetes. Kui sul on väikesi lapsi, siis kindlasti sa armastad neid, aga samal ajal võid sa vihata haigust, mis on pannud lapse voodisse. Armastad last, aga vihastad inimese peale, kes laskis oma koera lahti ja koer hammustas last. See maailm on täis asju, mida ei saa aktsepteerida. Sellepärast kuulub ka kristlase normaalsete omaduste hulka Jumala armastamine, aga patu vihkamine. Loen salmid 16-19. Neid kuut asja vihkab Issand. Jah, seitse on tema hingele jäledad. Ülbed silmad, valelik keel. Käed, mis valavad süütut verd. Süda, mis sepitseb nurjatuid kavatsusi. Jalad, mis kiiresti jooksevad kurja poole. Valetunnistaja, kes väidab valet. Ja see, kes külvab riidu vendade vahel. Ilmselt ei ole kellelgi kahtlust, et sellised asjad on tõesti vihkamist väärt. See pole muidugi esimene kord, kus piiblis räägitakse Jumala vihast. Näiteks 5. Moosese raamatus 16:22 öeldakse. Ära püstita enesele sammast, mida Issand su Jumal vihkab. Jumal vihkab ebajumalaid, see tähendab kõike sellist, mis taotleb meie südames temale kuuluvat kohta. Ka laulus 45:8 räägitakse Jumala vihast. Sa armastad õigust ja vihkad ülekohut. Sellepärast on Jumal, sinu Jumal, sind võidnud rõõmuõliga enam kui su kaaslasi. Ilmselt viitab see kirjakoht Messiale. Ja jutud Jumala vihast ei piirdu ainult Vanatestamendiga. Näiteks ilmutusraamatu teise peatüki kuuendas salmis ütleb Issand, seda sa teed siiski õigesti, et vihkad Nikolaitide tegusid, mida vihkan minagi. Vaatleme täpsemalt neid seitset siin loetletud asja. Esimesena on nimetatud ülbed silmad. Sageli, ehkki mitte alati, tuuakse piibli loeteludes kõige esimesena ära kõige tähtsam. Nii on nähtavasti siingi. Ülbus või ka uhkus on üleolev suhtumine. Selle teiseks küljeks on teiste halvustamine ja põlastamine. See pole kristlaskonnaski sugugi võõras, ehkki Jumal kutsub meid üles vastupidisele. Tegelikult on ülbus meile nii lähedal, et me teeme seda peaaegu iga päev. Seetõttu võib meil olla raske mõista, miks on uhkus selles loetelus esikohal, isegi enne valetamist ja mõrvamist. Aga uhkus on kõigi teiste pattude algallikas. Tema poegib igasugu muid asju, alates teiste halvustamisest ja lõpetades mõrvamisega. Teatud mõttes võiks ju öelda, et neid asju ei saaks tehagi, kui peetaks lugu inimestest, keda need puudutavad. Kuidas sa võid halba teha inimesele, kellest sa lugu pead? Seetõttu võib isegi öelda, et uhkus on patu sügavaim olemus. Uhkus on pattudest kõige saatanlikum. Neist piiblikohtadest, mis paljastavad pisut saatana mässu põhjuseid, räägitakse nimelt uhkusest. Hesekieli raamatu 28. peatüki 17. salmis öeldakse sellega seoses, su iludõttu läks su süda ülbeks. Oma hiilguse pärast sa kaotasid tarkuse. Uhkuse kõige ohtlikum omadus on, et ta pimestab, pannes endast palju arvama. Uhke inimene ei näe oma puudusi, aga näeb väga hästi teiste omi. Seepärast on ta endast heal arvamusel ja seetõttu on teda võimatu aidata. Uues testamendis me näeme, et uhkus oli suurim takistus Jeesuse aegsetele variseridele tulla temalt armu saama. Nad pidasid end niigi Jumalale küllalt heaks. Nii jättis uhkus nad Jumala riigist välja. Nimetasin eespool Hesekieli raamatuga seoses saatana mässu. Samast asjast räägitakse ehk veelgi selgemini Jesaja raamatu 14. peatükis, salmides 12-14. Kuidas sa ometi oled alla langenud taevast, helkjas koidutäht, koidiku poeg, tükkidena paisatud maha, rahvaste alistaja? Sina ütlesid oma südames, mina tõusen taevasse. Kõrgemale kui Jumala tähed tõstan ma oma aujärje ja istun kogunemismäele kaugel põhjamaal. Ma lähen üles pilvede kõrgustikele, ma teen ennast kõige kõrgema sarnaseks. Uhkuse küsimust puudutab ka uues testamendis sageli korduv mõte, et viimased saavad esimesteks ja esimesed viimasteks. Jumal hindab asju nii, nagu need on tegelikult. Et aga maailm hindab uhkust, ei ole ime, sest selle maailma Jumal, saatan, on ju uhkuse isa. Õnneks võib ka uhkuse patuga tulla Jumala juurde, tunnistada seda ja paluda andeks andmist. Raskus on aga küllap selles, et vaevalt uhke inimene ise oma uhkust tajub. Uhkus nimelt oskab end hästi maskeerida, näiteks eneseväärikuseks, õiglustundeks või koguni alanduseks. Kristlanegi võib siiralt öelda, ei, uhke ma küll ei ole. Teiseks vihkab Jumal valelikku keelt, ehk valetamist. Kas oled märganud, et piiblis räägitakse palju rohkem keele kui näiteks alkoholi väärkasutamisest? Millest see tuleb? Vastust pole raske leida. Keelega tehakse siin maailmas palju enam kurja kui alkoholiga. Tõsi küll, siin juures peab märkima, et võrreldes piibli aegadega on aeg tõesti edasi läinud. Jutu märkides muidugi. Piibli aegadel ei tuntud sellist lausjoomist nagu tänapäeval. Valge viin ja piirituski on palju hilisemad leiutised. Siis ei olnud ka autosid ega alkoholist tingitud liiklusõnnetusi. Samuti ei kulutatud suuri summasid alkoholi taastusravile ja alkoholist tingitud haiguste ravile. Aga ikkagi, petlik keel on väga ohtlik ja kahjulik relv. Aga millest see ikkagi tuleb, et me kristlastenagi oleme palju enam valmis tõusma barrikaadidele peaaegu kõigi teiste pattude vastu peale keelepattude? Kolmas Jumala viha objekt on süütu verega määritud käed. Seega jutt on mõrvamisest. Elu on Jumala and ja ühelgi inimesel üksikult võttes pole õigust võtta teise inimese elu. Märkigem siin juures, et selles seoses ei ole jutt surmaotsusest, mille täideviimise õigus oli Moosese seaduse järgi antud kogu rahvale. Kui kohus mõistis inimese surma ja kui ta seejärel kividega surnuks visati, siis viskajad ei teinud kurja, sest siis polnud tegemist süütu verevalamisega. Neljandaks vihkab Jumal südant, mis sepitseb nurjatuid kavatsusi. Ka kavalus ja intriigide punumine kuuluvad saatana tegevusvaldkonda. Pattu langenud inimsugu ühendab saatanaga ka kavalus. Kui Jeesus loetleb Matteuse evangeeliumi 15. peatüki 19. salmis kõiki halbu asju, mis inimese südamest lähtuvad, siis esimesel kohal on kurjad mõtted, millele kohe järgnevad mõrvamised. Selle loetelu lõpus on valetunnistused ja pühaduse teotus. Kõik, mis inimene teeb, saab ju alguse mõtetest. Kas oled millalgi rääkinud Jumalale, millised mõtted su südames elavad? Kui ei ole, siis soovitan seda teha. Meil maksab olla Jumala ees aus ja mitte liiga heal arvamusel iseendast. Suhe Jumalaga algabki oma olukorra ausast tunnistamisest. Ilma Jeesuse välja teenitud pattude andestuseta ei oleks meil lootustki kohale taevase isa juures. Viiendaks vihkab Jumal jalgu, mis kiiresti jooksevad kurja poole. Jalad viivad muidugi ikka nendele teedele, kuhu kuri süda juhib. Aga on siiski suur vahe, kas inimene kiirustab kohe tegema kõike halba, mis pähe tuleb, või hoiab end tagasi. Mõte ei tähenda veel, et sa pead selle kohe ellu viima. Nagu hobust juhitakse ohjadega ja autot rooliga, nii on inimesel selleks tahe ja otsustusvõime. Kes tahab teha tegemist Jumalaga, see ärgu jooksku kiiresti kurja poole, vaid hoopis Jumala poole. Nii teeb näiteks Paulus, nagu ta ütleb kirjas filiplastele 3. peatükis, salmides 13 ja 14. Ma unustan kõik, mis on taga, ja sirutun eesoleva poole. Ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses. Siin on meile väga hea eeskuju, mis väärib järgimist. Veel vihkab Jumal valetunnistajat. Valelikust keelest oli eespool juba juttu, aga siin viidatakse kohtupraktikale. Seal valetunnistuse andmine tähendab kurjategijaile vabadust, süütuile aga võib-olla isegi surmaotsust. Näitena võime meenutada, kuidas käitus Iisabel Naabotiga. Kogu see lause algas omapärase väljendiga. Neid kuut asja vihkab issand. Jah, seitse on tema hingele jäledad. See võib olla lihtsalt poeetiline viis rõhutada seda, mis järgnevalt öeldakse. Aga seda võib mõista ka nii, et on maitse asi, kas lugeda osa siin loetletud asju üheks ja samaks või kaheks erinevaks asjaks. Viimasena on loetelus nimetatud riiukülvajat vendade vahel. Selge see, et selline asi pärineb saatanast. Selle vastandina ütles Jeesus mäejutluses. Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. Matteuse 5.9. Jumal isegi tahab oma poja Jeesuse läbi teha kõigi inimestega rahu. Siin loetletud seitse asja on meile otse kui peegliks. Sellest võime uurida ka oma teguviise ja motiive. Seaduse peeglisse ausalt vaatamine sunnib otsima abi järele. Ja abi pakutakse meile Jeesuses Kristuses.
Ei loe see, kes oled sa, ega aeg, mis möödunud. Ei loe see, kui tegid vea ja näis, et lootus on kadunud. Ei loe see, kui eksisid sel teel, mis veel poole pea. Tea, et pääste leiad Jeesuses. Ei loe see, kes oled sa, ega aeg, mis löödunud. Ei loe see, kui tegid pea ja näis, et lootus on kadunud. Ei loe see, kui eksisid.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme hoiatust abielu rikkumise eest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.